Selamat siang. Tanggal berapa sih sekarang? Masih di bulan September. Masih di era pandemik. Buat kalian yang keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan tetap bawa hand sanitizer ya. Jaga jarak. Oke. Kalian pernah ngeliat gak sih orang-orang yang dibilang haters di sosial media, influencers gitu, atau kayak ya gitu deh, kayak haters di sosial media itu, mereka kan mengemukakan kebencian dia terhadap konten sang influencer atau youtuber dan selebgram tersebut. Ya, dia bilang dia gak suka apa segala macam, bla 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 bla. Gue tertarik membahas hal ini. Haters ya, haters banyak sih, macam haters di real life juga banyak banget. Gue bisa bilang sih, haters itu adalah salah satu attention seeker, attention war. Dan usut punya usut, ternyata attention warring ini termasuk ke dalam salah satu mental health illness juga. Berdasarkan ini ya, artikel yang pernah gue baca, attention seeker, histrionic personality disorder. Nah, jadi attention seeker itu adalah suatu gangguan kepribadian yang melibatkan emosi yang berlebihan dan kebutuhan yang besar untuk menjadi pusat perhatian. Gangguan ini pada umumnya banyak terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Orang yang mengalami gangguan kepribadian ini bisa merasakan kekecewaan yang sangat dalam. Padahal sumber kecewanya hanyalah satu hal yang mayoritas orang akan mengatakan tersebut merupakan hal sepele. Ya, mereka juga bisa dapat menggambarkan ekspresi riang dan kadarnya sangat berlebihan. Gue mengutip salah satu kalimatnya, attention seeker ini sering terjadi pada perempuan, jenis kelamin perempuan. Kalau dulu mungkin iya ya, kenapa bisa dibilang kayak perempuan gitu ya, kayak perempuan berdandan, dia posting fotonya, foto selfie-nya di story-nya atau di feed Instagram-nya, atau malah bikin hal-hal yang lain gitu. Itu tujuannya emang untuk mencari attention dari orang-orang gitu. Apalagi kalau cewek galau gitu ya. Ganti profil picture di WhatsApp, terus bikin so sad di statusnya, atau di Insta story gitu, record yang gelap-gelap, terus lagunya galau gitu. Kayak lagunya siapa ya, lagu galau ya? Apa ya, yang mana ya? Aduh, gue lupa lagu galau. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Itu tuh lagu, itu lagu Liu Xingyi bukan sih? Lagunya itu soundtrack Meteor Garden. Nah, itu bisa disebut dengan attention war berdasarkan artikel yang sudah gue baca. Tapi lucunya adalah hal semua itu sekarang berbalik loh. Jadi gue melihat satu teori deconstruction dari attention seeker ini, yang menjadi pelaku utama tuh sekarang kebanyakan cowok. Kalau cewek udah biasa lah ya gitu. Kalau cowok tuh lebih frontal ternyata attention seekernya. Misalnya cowok galau gitu, galau berat, lu lihat pasti dong, kayak di TikTok apa segala macam. Mungkin itu sebuah settingan gitu, atau gue nggak tahu juga itu settingan atau bukan, di platform TikTok atau platform YouTube atau Instagram sekalipun gitu. Cara mereka mencari attention itu adalah dengan kayak minta ditolong di videoin sama temennya dia lagi mabuk, atau nangis gara-gara diselingkuhin pacarnya atau ditinggalin pacarnya, atau mungkin emang bener-bener galau parah, itu di videoin. Jangan bilang itu bukan attention seeker, itu attention seeker loh itu. Emang bener-bener nyari perhatian banget. Pura-pura kayak yang, jangan videoin gue dong, gue malu. Ntar aja kalau gue udah ganteng, baru di videoin ya. Nah, hal tersebut sering terjadi kok sebenarnya. Tidak menutup kemungkinan untuk seorang pria memiliki attention worrying disorder gitu, emang mencari dibilang mencari jati diri bukan ya, emang benar-benar sangat mencari perhatian aja. Justru yang kayak gitu tuh yang bikin cewek makin males dirinya. Lucunya gitu ya, padahal si cowok kan berharap si cewek ini akan memperhatikan, akan menanya kamu kenapa apa segala macam. Lah yang terjadi bukan kayak gitu, cewek ngeliat itu kayak apaan sih, jijik banget. Ibaratnya kayak gitu loh, kayak cewek malah melakukan tindakan yang lebih brutal lagi ketika melihat cowok yang attention seeker kayak gitu. Berbanding terbalik dengan seorang pria melihat cewek yang mencari perhatian. Ketika cewek menjadi seorang attention seeker, itu para cowok-cowok buaya nih, buaya, kadal, cicak, apalagi ya biawak, komodo, segala macam ngumpul. Liatin aja satu-satu DM-nya di Instagram. Liatin aja kalau gak percaya. Apalagi yang datang om-om gitu. Kamu kenapa? Sini, cerita sama om. Mau dibeliin apa? Itu banyak kejadian kok yang kayak gitu. Lucunya ya gitu doang. Ketika cowok yang kayak gitu, pasti cewek ngeliatnya ngerasa jijik. Tapi kalau cewek yang kayak gitu, cowok ngerasa seneng. Ambil sikap apa sih? Ambil sikap, langsung gercep, langsung pasang strategi, nyari pick up lines yang bagus-bagus. Misalnya, ya udah ayo, aku temenin sekarang, kita muter-muter. Atau besok mau nggak? San Mori. Kayak masih tentang attention seeker itu kayak, jadi ciri-ciri mereka itu seperti ini nih, melihat diri mereka tuh sebagai seorang yang lebih positif dari orang lain. Padahal enggak, karena dia terlalu pede sih. Kalau gue bilang, mungkin bisa jadi attention seeker ini terjadi karena over confidence gitu ya, terlalu pede, over pede kayak gitu. Terus orangnya biasanya mudah tertekan dan mudah marah. Dikeplak pelanya dikit langsung marah gitu. Atau kayak terlalu sentimental ya, bahasa lainnya sentimental. Ngelihat cicak ditangkap kucing gitu, dia langsung marah, emosi gitu. Kenapa lu tangkap cicaknya? Dia kan lagi enak-enakan, nyender. Dan kebanyakan hidupnya itu mengikuti tren banget. Mengikuti tren karena ya itu yang lagi hype. Dia mencoba hal tersebut biar dilihat orang-orang juga, biar diperhatikan orang juga. Sering menuntut dan berperilaku ganda. Nah ini lucu nih. Menuntut itu kayak suka apa sih, maksain kehendak dia loh, harus kayak gini, aku gak suka yang kayak gitu, aku punya kayak gini. Banyak kan kayak gitu. Terus yang kayak berperilaku ganda itu, ya di depan si A dia baik banget, yang di belakang dia jelek. Oh enggak yang kayak gitu. Berperilaku ganda itu kayak yang tiba-tiba dia bisa sangat manis banget sama orang, tiba-tiba dia itu bisa sangat boprok banget ke orang. Manis mungkin bisa jadi dalam artian kayak dia pengen sesuatu, dia pengen minta sesuatu sama orang tersebut. Dan kenapa dia bisa tiba-tiba berubah lagi? Mungkin dia dalam keadaan tertekan dan keinginan dia itu tidak didapatkan. Makanya dia menjadi beda lagi gitu. Beda lagi ya sama bipolar ya. Bipolar itu beda lagi, beda jauh. Tuh, benar kan gue bilang dia itu juga cenderung memaksakan kebahagiaan. Bilang aku bahagia kalau ngeliat kamu sama dia gitu. Gak ada yang kayak gitu. Di belakangnya ambiar gitu. Kayak kucing. Gak ada yang kayak gitu. Cuman dia memaksakan diri biar kelihatan tetap happy gitu. Dengar kan? Pernah denger dong lagu I'm single, I'm very happy gitu. Itu sebuah motivasi yang bagus. Tapi kebanyakan orang yang terjadi itu adalah emang memasang topeng bahagia. Bagi orang-orang yang attention seeker ini ya, terlihat lebih bahagia gitu. Jadi dia akan merasa lebih positif dari orang lain gitu. Walaupun gue sakit hati, tapi gue tetap positif. Gue tetap bahagia. Dia pengen menampakkan itu keluar. Mungkin bagi orang-orang yang sudah pernah mengalami kejadian ini, kayak pernah melihat orang yang sangat-sangat attention seeker banget deh kelakuannya gitu. Udah tahu, bisa menebak pola-polanya tuh kayak gimana, patternnya tuh kayak gimana. Lalu gejalanya itu kayak gini nih, pola pervasif emosional dan mencari perhatian yang berlebihan dimulai pada masa dewasa dan dewasa muda dan tampak dalam berbagai konteks. Ya kalau gue bilang sih emang banyak kebanyakan yang menjadi pelaku attention seeker itu adalah remaja menuju dewasa dari umur 25-an. Itu bisa gue sebut dengan KLC. Gue udah pernah bahas KLC sebelumnya. Kalian bisa dengerin itu. Quarter lifetime crisis. Emang di umur-umur segitu tuh emang sangat berat-berat banget. Berat banget nih mikirin masa depan gitu. Dylan tuh salah. Dia bilang rindu itu berat. Enggak berat. Pas di posisi KLC lu nanti berat. Udah KLC terus nahan rindu, udah jatuh ketiban tangga. Berat banget, coy. Jadi penyebab-penyebab dari attention seeker ini macam-macam sih, ada dari masalah psikologis, masa-masa lalu, faktor genetik dan lingkungan yang dihadapi, bisa juga itu kan kayak kalau pengalaman pada masa kecil itu ya kayak mungkin tidak diperhatikan oleh orang tua gitu, atau mungkin dia orphans ya, bisa jadi kayak gitu. Jadi tidak bisa mendapatkan asupan perhatian dari orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih bijak, yang bisa menuntun dia ke hal yang lebih baik. Faktor genetik sih gue ya, itu gue gak ngerti, itu dalam bidang medis ya, gue gak ngerti sama sekali soal genetik. Mungkin ada turunannya kayak gitu. Ini nak, warisan ayah cuma satu. Apa itu ya? Attention seeker disorder. Sih, bisa jadi kayak gitu ya. Itu mungkin udah ngalir di dalam darah dia. Lingkungan yang dia hadapi juga bisa jadi. Sama lagi kayak pengalaman masa kecil ya. Mungkin dia berada di lingkungan yang benar-benar sangat tegas, sangat keras, sangat strict banget. Perhatian itu cuma didapatkan dengan cara yang keras gitu loh. Ketika dia gak minta, gak dapat. Jadi dia harus memaksakan dulu buat minta, itu baru dapat. Nah, hal tersebut yang memaksa dia untuk mencari attention lagi di luar lingkungan dia itu. Makanya itulah ada yang namanya nanti istilah caper. Kelihatan lah caper, ya attention seeker itu adalah caper gitu. Jadi dia nyari perhatian di luar lingkungannya, di luar circle dia. Namun hal tersebut terkadang tidak bisa diterima oleh orang-orang banyak. Jadi saran gue buat orang-orang tua muda sekarang, gue belum menjadi seorang orang tua, jadi gue belum bisa menangani hal tersebut, belum mengerti juga banyak-banyak banget. Ini ada beberapa hal mungkin yang bisa kita pertimbangkan ketika orang-orang tua muda sekarang itu. Coba anak-anak itu jangan dikasih gadget dulu deh. Silakan kasih gadget tapi tetap dampingin. Gue dulu waktu masih kecil, gue gak pernah kenal gadget gitu. Di umur SD gitu gue gak pernah punya gadget. Baru dapat gadget itu kelas 2 SMP kalau gak salah. Sampai seterusnya gitu. Masa kecil gue itu gue menikmati bermain dengan kawan-kawan di lapangan bola, main bola sampai maghrib, terus dicari sama emak. Dulu gue juga beli buku gambar untuk menggambar gitu, itu buat mengasah otak kecil gue, otak kiri, otak kanan gitu, mengasah kreativitas gitu kan ya. Itu lebih baik, tapi tetap didampingin gitu. Jangan lupa juga ngasih perhatian ke anak gitu, karena perhatian di masa kecil itu sangat dibutuhkan banget. Itu bakal membentuk pola pikir seorang anak, bakal membentuk watak seorang anak gitu loh. Nah ini nih satu lagi, kasih anak itu semangat. Kebanyakan yang terjadi adalah kayak kadang-kadang orang tua tuh bukannya ngasih semangat, kayak kalau udah remaja nih pas SMP atau SMA gitu, nilainya jelek gitu kan misalnya, itu dijatuhin lagi gitu. Kamu kenapa sih? Emang kamu gak belajar? Kalau kamu kayak gini kamu mau jadi apa? Nah itu salah. Prinsip yang kayak gitu salah sebenarnya. Harusnya itu bisa dengan memberi motivasi. Misalnya kayak gini nih, mungkin kalimatnya bisa dirubah lagi gitu. Oh, kamu dapat segini ya, tapi kamu udah usaha maksimal kok. Papa tahu kamu udah maksimal banget usahanya. Tapi besoknya tolong ya, lebih bagus lagi ya, goblok. Gak. Mungkin lebih menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif agar si anak juga lebih terpacu gitu. Karena kalau kalimat-kalimat negatif itu cenderung bikin down, dan dia juga bingung mau ngapain. Aduh, gue gimana nih, takutnya nanti gue salah lagi, nanti takutnya gue nilai gue jeblok lagi, sementara gue bingung harus gimana. Berikan pujian. Nah pujian itu bagus loh untuk manusia gitu, walaupun itu hal kecil gitu. Ketika seseorang mencapai achievement, dia achieve nih target dia, kasih dia pujian.
Wah, oh, congratulations. Hari ini kamu udah jualan 5 biji bengkoang, udah jualan 10 biji jeruk. Padahal kemarin kamu bisa jualannya sampai 20. Gak apa-apa, bagus, 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 bagus.
Berikan penghargaan juga boleh gitu. Ketika penghargaan lebih bisa dibilang kayak reward ya. Ingat gak sih waktu masa kecil minta tolong cabutin ubannya orang tua kita gitu. Nanti dikasih duit deh 1000. Satu uban 1000. Nah, itu menjadi motivasi yang sangat bagus buat anak kecil gitu. Jadi dia bisa diajarkan tentang kayak lu pengen achieve sesuatu, lu gak bisa duduk doang. Lu harus mencapai itu dengan sebuah proses. Pengakuan, nah, pengakuan itu gue juga sudah bilang, udah pernah bahas ini di segmen sebelumnya. Pengakuan itu sangat diperlukan bagi seorang manusia, apalagi bagi yang punya attention seeker disorder ini gitu loh, ya, orang-orang yang caper gitu. Pengakuan itu kayak yang kalau bagi cowok apa ya, atau gak bagi anak-anak deh, kamu pinter banget, wah bagus banget bajunya, kamu beli di mana gitu, kamu nyolong ya. Ya kayak gitu sih, lebih ngasih pengakuan gitu. Lalu ya, nah, kepercayaan juga penting banget. Yang gue lihat dan gue bisa tanggapi di sini itu cuma soal masalah anak-anak remaja dan yang berada di fase KLC, banyak yang mengalami trust issue gitu. Dan banyak juga yang mengalami krisis kepercayaan yang kayak gitu tuh anak-anak muda, sayang banget sih sebenarnya. Ketika mereka sudah terjun ke dunia percintaan, mereka mengalami yang namanya trust issue. Ketika dia sudah percaya sama orang, ternyata orang itu menyia-nyiakan kepercayaan itu. Ada juga yang sudah apa, yang meminta kepercayaan juga dihabiskan kepercayaan itu dengan tidak baik gitu. Jadi ketika lu bertemu dengan orang-orang yang caper kayak ini, lu kasih kepercayaan gitu loh, kayak kasih kepercayaan yang mutlak, yang bagus gitu. Jadi dia gak merasa down lagi dan dia gak merasa tersisihkan dari lingkungannya. Dia akan sangat-sangat haus itu loh sebenarnya, orang-orang caper itu. Dia haus banget sama kepercayaan. Dan the last one gitu, kayak yang kayak gue bilang tadi, jangan dijatuhkan gitu. Itu nyangkut di semuanya. Jangan dijatuhkan kayak yang ketika dia down itu, ataupun ketika dia memiliki masalah gitu apa segala macam, itu coba dikasih support. Ketika dia salah juga jangan dipojokin, kasih dia solusi, kasih dia sebuah pembetulan, pembenaran, kasih dia sebuah pandangan yang betulnya kayak gimana, yang benar tuh kayak gini loh, yang ini tuh kayak gini loh. Lebih ke sana sih. Jadi tidak, nggak bikin dia tuh makin drop. Dan orang attention seeker ini biasanya sih gimana ya, mereka sangat-sangat rentan sih untuk galau. Untuk galau tuh rentan banget. Dulu kan pernah ada yang bilang kan, perempuan dan perhatian. Sekarang tuh udah beda, cowok dan perhatian, sama aja semuanya. Gak menutup kemungkinan sekarang kayak cowok itu menjadi attention seeker juga. Dan for your information ya, kayak cowok itu capernya luar biasa loh, sangat-sangat caper loh, sangat-sangat caper banget. Karena sejatinya cowok itu emang ambiar juga, tapi dia nggak mau ngasih tahu, dia nggak mau ngeliatin. Nih, berdasarkan dari medical review by Timothy G. Leck, PhD, CRNP, yang ditulis ulang oleh Scott Frothingham di Februari 2020. Dan attention seeker ini juga bisa terjadi di usia-usia sudah adult. For adult, attention seeking behavior is a conscious or unconscious attempt to become the center of attention, sometimes to gain validation or admiration. Jadi kalau di umur dewasa, attention seeker itu lebih ke pengakuan sama penerimaan aja sih. Karena rejection itu gak enak, men. Walaupun emang kita harus menerima sebuah rejection gitu. Tuh kan, bener kan, sama aja kayak yang tadi itu, yang sudah gue jelaskan. Mereka haus pujian gitu. Dan cenderung mereka itu memprovokasi sesuatu untuk mendapatkan perhatian tersebut, untuk mendapatkan simpati juga dari orang-orang lain. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan simpati dari orang-orang lain. Bisa juga sih kayak kalau kayak gimana ya, pura-pura sakit biar ditanyain kenapa kamu, apakah kamu sakit, apa segala macam kayak gitu loh. Dan penyebab yang lain juga dari attention seeker ini juga ada sih, kayak jealous sama pacar, kecemburuan sosial, jealous sama teman sendiri. Dan emang udah jati dirinya juga udah lemah, apa sih, self esteemnya tuh lemah loh, low banget ininya kadarnya. Jadi dia tuh ngerasa tidak pede karena sering dijatuhkan dan sering tidak dianggapi, tidak ditanggapi gitu loh. Bisa juga sih disimpulin kayak caper itu adalah orang-orang yang cukup narsis di sosial media dan di real life-nya. Jadi kesimpulannya adalah kayak ketika lu memiliki teman yang tension seeker, lu udah tahu nih dia tuh caper, jangan makin dijatuhin. Kasih tahu, kasih dia semangat, bimbing dia. Karena kalau dia makin jauh jatuhnya, itu juga lebih bikin mental dia tuh drop. Yang akan terjadi adalah nanti bisa menjadi bipolar deh kayaknya gitu. Karena orang bipolar itu kan memerlukan perhatian sangat khusus ya. Bukan berarti dia tuh berkebutuhan khusus, enggak. Memerlukan perhatian yang sangat khusus gitu. Kalau orang bipolar kan ada yang namanya masa-masa manic ya. Sama yang kayak yang udah slow tuh, apa tuh, lupa gue namanya, yang slow. Pas dia lagi manic itu dia bisa marah-marah terus, enggak jelas. Bisa nangis terus-terusan. Tapi berbeda ya itu kasusnya di masing-masing orang soal bipolar ini. So, kesimpulannya adalah ketika kalian memiliki teman-teman yang sangat-sangat caper, jangan dijatuhkan, bimbing dia. Dan untuk attention seeker, kalian gak pernah salah kok. Kalian itu benar. Dan kalian gak sakit. Lingkungan kalian mungkin salah. Coba keluar dari lingkungan itu. Ganti orang-orangnya, ganti teman-temannya, ganti pola pertemanannya. Dan jangan lupa tetap ganti pola hidupnya yang jauh yang lebih baik. Ketika lu sakit, galau, jangan pendam sendiri. Cerita sama orang lain. Biar gak dipendam, biar gak jadi penyakit. Well done, thank you so much. Sekian dari gue. Bye.